Lioka toko favalo. Taorinjany, lasa nitety tanàn-dehibe sy tanàna kely Jesoa. Nitoriteny sy nanambara ny vaovao mafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra. Niaraka tamin'i Jesoa ny 12 lahy, ary koa ireo vehivavy sasany izay nisitraniny tamin'ny fanahy maloto sy ny aretina, dia i Maria, antsoina hoe Magdalena, izay nialana demony 7, sy Joanna, vadiny Kôza, mpitandrim-pananan'i Herôda, ary i Sozanna sy ny maro hafa koa. Ireo vehivavy ireo dia samy nanampy an'i Jesoa sy ny mpianany tamin'ny fananana. Nirohitra avy any amin'ny tanàna samihafa ny olona anatona an'i Jesoa, any ka vahoaka betsaka no tafangona teo aminy. Dia niteny izy nanao izao fanoharana izao:
"Niainga ity mpamafy hamafy vo. Noho ny namafy izy, ny vo sasany dia latsaka teny amoron-dalana ka vohosin'ny mpandalo ary lany ny voromanidina. Ny vo sasany kosa latsaka teny ambony vatolampy, ka vo naniry dia nalazo satria tsy ampy amandona. Ny vo sasany indray latsaka tany anaty tsilo, ka niara-naniry tamin'ny tsilo dia voagedja. Ary ny vo sasany latsaka tamin'ny tsara, ka naniry ary namoza toendry."
Avy nilaza izany Jesoa dia niantso hoe:
"Izay manantsofina hianona, aoka hiaina."
Nanontaniny mpianany dikan'ilay fanoharan'i Jesoa ka namaly hoe:
"Ianareo no natao ahalala ny tsiambaratelo momba ny fanjakan'Andriamanitra, fa ho an'ny hafa kosa dia ankamantatra saripantarina no tenenana izany. Any ka hijery izy fa tsy ahita, ary ihaino fa tsy hahafantatra. Koa izao ary ny dikan'ilay fanoharana teo: ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ireny teo amoron-dalana dia izay maheno iandry kanjo avy ny devoly, ka manaisitra ny teny teo ampony sao mino izy ka ho vavonjy. Ireny teo ambony vatolampy kosa dia izay maheno sady mandray ny teny ankafaliana, nefa tsy mandatsaka lalina izany ao aminy. Mba mino vetivety ihany izy kanjo mihemotra amin'ny fotoana fitsapana. Ny latsaka teo amin'ny tsilo indray dia izay maheno ihany koa kanjo eny an-dalam-pivahiny anana, voagedra ny ahiahy sy ny harena ary ny fahafinaretan'ny fiainana mandalo ka tsy mahavanim-bo. Nilatsaka tamin'ny tany tsara kosa dia izay maheno ny teny amin'ny fo tsara sy lavorara ka mitana azy ary mamokatra amin'ny faharetana. Tsy misy mampirehitra jiro ka manarona azy eo amin'ny siny na manitika azy eo ambany farafara, fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrany, hany ka izay miditra ao an-trano dia mahita ny hazavana. Tsy misy takona izay tsy aseho, na miafina izay tsy ho fantatra sy ahariary, koa tandremo ary ny fomba fiainoanareo, satria izay manana no omeny, ary izay tsy manana kosa na izay kely hiveriny ho ananany aza dia halana aminy."
Tonga mangy an'i Jesoa ny reniny sy ny ralahiny, nefa tsy hafana anatona azy noho ny hamaroan'ny olona. Dia nilazany Jesoa hoe:
"Ao anatranao ny reninao sy ny ralahinao teo, hiaona kely aminao."
Fa hoy Jesoa tamin'izay rehetra teo:
"Ny reniko sy ny rahalahiko dia izay miaino ny tenin'Andriamanitra no sady manatanteraka azy."
Indray andro niondrana an-tsambokely Jesoa mba amin'ny mpianany, ka hoy izy tamin'ireo:
"Andeha isika ankeny ampitan'ny farihy."
Dia niainga izy mianakavy. Teny am-pandehanana dia azo nitoromaso Jesoa, ary nisy tafidrivotra ny antota teo amin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambokely. Ary efa mbava loza izy ireo, dia noatony ny mpianany Jesoa ary nifoaziny sady nataony hoe:
"Mpampianatra, mpampianatra, ho faty isika."
Dia nifoy izy ka niteny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano, dia nitsahatra ireo ary nanjary tony tsara ny andro. Dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany:
"Fa aiza ny finoanareo?"
Izy ireo kosa raiky tahotra sy gaga sady nifampilaza hoe:
"Iza moa ty? Fa bakio ny hatramin'ny rivotra sy ny rano de manaiky azy."
Dia nitody teny amin'ny faritany Gergesa tandrifin'ny Galilea ry Jesoa sy ny mpianany. Vao niala tao an-tsambokely ankeo amin'ny tanety Jesoa, dia nisy lehilahy anankiray avy ao an-tanàna ny tsena azy. Azony demony raha lehilahy ka hatry ny ela no manary lamba, sady tsy mahapetraka an-trano fa nonona teny amin'ny fasana. Vao nahatazana an'i Jesoa izy, dia nikikika sady niankohoka teo anatrehany no niteny tamin'ny feo mahery hoe:
"Mba ataonao inona aho ry Jesoa zanak'Andriamanitra avy indrindra? Mianta aminao aho, aza ti ampijaliana re?"
I Jesoa manko efa nandidi ny fanahy maloto hiala tamin'ny ralehilahy, efa imbetsaka io fanahy maloto io no namely azy. Fatorana gadra tongotra aman-tanana izy no ambenana. Kanefa manapaka fatorana ihany ary entin'ny demonina ireo any tany efitra. Dia hoy Jesosy nanontany an-dralehilahy:
iza no anaranao?
Ka novaliany hoe:
tafy no anarako.
Fa maro tokoa ny demony tafiditra tao amin'ilay olona, dia nangavy tamin'i Jesosy ireo demony mba tsy ho didiny hivarina any anaty antsana. Ary nisy kisoa maro andiny iray nandrasana teo amin'ny kisolosolony avoana. Koa nangavy tamin'i Jesosy ny demony mba havelany hiditra amin'ireo kisoa ireo ary nekeny ny fangatahany. Rehefa niala tamin'ny rahalehilahy ny demony, dia niditra tamin'ny kisoa ary nirivotra nandia kisoa ka nivarimbarina tankilaila ho any anaty faria, dia maty tao. Vao nahita ny zava-niseho ireo mpiandry kisoa, dia nandositra ary nilaza ny vaovao tao an-tanàna sy teny ambanivohitra. Dia lasa ny olona hijery ny zava-niseho. Ka noho ny tonga teo akaikin'i Jesosy, dia nihorikoditra nahita ny rahalehilahy nialan'ny demony, mipetraka tsara eo an-tongotr'i Jesosy, mitafy lamba sady arisaina. Ry zareo nanatitra maso kosa nitantara tamin'ireo vao tonga ny nahasitrana n'ilay azon'ny demony. Raiky tahotra mafy ny mponina rehetra, ka dia nangataka an'i Jesosy mba hiala teo amin'ny faritanin'ny Gerigesa. Dia niondrana tsampokely izy nandeha hiverina. Ningavy tamin'i Jesosy kosa rahalehilahy nialan'ny demony mba hiaraka aminy, fa nampidinina ataony hoe:
modi any an-tranonao, ka tantarao ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra taminao.
Dia lasa rahalehilahy nitoriteny eran'ny tanàna ny zava-dehibe nataon'i Jesosy taminy. Noho ny tafaveriny Jesosy, dia niraisy ny vahoaka tsara fa efa niandry azy rahateo izy rehetra. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Jairo, lehibe ny sinagoga, tonga nekoka teo an-tongotr'i Jesosy sady nangavy azy mba ho any an-tranony. Fa nananjanaka vavy tokana, tokony 8 taona ity lehibe ny sinagoga, ary narary efa ho faty raha zazavavy. Dia niandalana ao any amin'i Jairo, dia nifanety tamin'i Jesosy ny vahoaka. Ary nisy vehivavy marary mitsidra hatramin'ny 8 taona efa nandany ny fananany tamin'ny dokotera, nefa tsy nisy nasitrana azy na ray aza. Nanatona an'i Jesosy avy eo ivory vehivavy, ka vao nikasika ny somotra avy avin-dambany, dia nijanona avy hatrany ny raha mitsika tao aminy. Ary hoy Jesosy:
iza moa ny kasika teo?
Samy nandavy koa izy rehetra, fa i Petera no teny hoe:
mpampianatro, vahoaka be anie no mifanety sy mifanizina aminao?
Fa hoy indray Jesosy:
nisy nikasika teo, satria tsapako fa nisy hery ny ala avy amiko.
Raha vehivavy kosa noho nahita fa tsy hafa niafina, dia nangovotra no nankeo amin'i Jesosy ary nankohoka teo anatrehany, sady nanambara teo mason'ny olona rehetra izay antony nikasihany azy sy izay nasitranany teo no eo ihany. Ary hoy Jesosy taminy:
ny finoanao anaka no nasitrana anao, ndeha hiaraka veloma mahafinaritra.
Raha mbola niteny Jesosy, dia nisy hiraka tonga avy any tranon'ity lehibe ny sinagoga, nanao tamin'i Jairo hoe:
efa maty ny zanako vavy, ka sarana intsony ny mpampianatra.
Eny, Jesosy izany, ka hoy izy tamin'i Jairo:
aza matahotra, mino fotsiny ihany, dia ho velona ny zanakao.
Noho ny tonga tao an-trano Jesosy, dia tsy nisy navelany hiara-miditra aminy afa-tsy Petera sy Jôhana ary Jakôba mba amin'iray aman-drenin-dra zazavavy. Nitomany sy nandondotratra nisaona ny rany zazavavy ny olona rehetra. Ny olona rehetra teo ka hoy Jesosy hoe:
aoka izay ny ranomaso, tsy maty akory izy fa matory.
Dia nomezan'ny olona Jesosy satria fantatra izy rehetra avy efa maty raha zazavavy. I Jesosy kosa nandray ny tanany ra zazavavy sady niantso hoe:
raha zazavavy, mifo aza.
Dia nody indray ny aina ka niarina avy hatrany izy, ary nasain'i Jesosy nomena sakafo. Talanjona tokoa ny ray aman-dreniny, nefa no afaran'i Jesosy tsy ilaza ny zava-nitranga na amin'iza na amin'iza.